Аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай це відео авансом, підпишись на канал і розповсюдь інформацію про нього у соціальних мережах. Української має бути більше. Роберт Шеклі. Полювання. Читає Руслан Алексіюк. Це був останній збір особового складу перед загальним злетом розвідників. І на нього з'явилися всі патрулі. Патрулеві 22, ширяючому Соколу, було наказано розбити табір у тіністій балці і тримати мацаки насторожі. Патруль 31, відважний Бізон, здійснював маневри біля маленького струмка. Бізони виробляли навички споживання рідини, збуджено сміялися від незвичних відчуттів. А патруль 19, атакуючий «Мираж», очікував розвідника Дрога, котрий, як і зазвичай, спізнювався. Дрог каменем впав з висоти 10 тисяч футів, в останній момент набувши твердої форми, і квапливо вповз до кола розвідників. «Здоров», – сказав він. «Прошу пробачення, я уявлення не мав, котра година». Командир патруля кинув на нього гнівний погляд. «Знову не за статутом, Дрог?» «Винуватий, сер», – сказав Дрог, поспішно випростовуючи забуту мацалку. Розвідники захихотіли. Дрог залився жовто-гарячою фарбою зніяковілості. Якби ж можна було стати невидимим. Але саме зараз цього робити не личило. «Я відкрию наш збір клятвою розвідників», – почав командир і знову прокашлявся. «Ми, юні розвідники планети Елбонай, урочисто обіцяємо зберігати і плекати навички наших предків-піонерів. З цією метою ми, розвідники, приймаємо форму від народження, даровану нашим прабатькам, підкорювачам незайманих просторів Елбонаю, і ми повні рішучості...» Розвідник Дрог налаштував слухові рецептори, аби підсилити тихий голос командира. Клятва завжди сповнювала його трепетом. Важко собі уявити, що пращури колись були прикуті до планетарної поверхні. Нині елбонайці жили у повітряному просторі на висоті 20 тисяч футів, зберігаючи лише мінімальний об'єм тіла. Харчувалися вони космічною радіацією і сприймали життя за всією повнотою відчуттів, а донизу опускалися лише спонукувані сентиментальними міркуваннями або для здійснення ритуальних обрядів. Ера піонерів залишилася далеко в минулому. Нова історія почалася з ери субмолекулярної модуляції, за якою настала нинішня ера безпосереднього контролю. «Прямо і чесно», – продовжував командир, – «і ми зобов'язуємося, подібно до них, пити рідини, поглинати тверду їжу і вдосконалювати майстерність володіння їхніми знаряддями і навичками». Урочиста частина закінчилася. Молодь розвіялася по рівнині. Командир патруля підійшов до Дрога. «Це останній збір перед злетом», – сказав він. «Я знаю», – відповів Дрог. «У патрульному загоні, атакуючий «Мираж», ти єдиний розвідник другого класу. Всі інші давно вже набули першого класу або, щонайменше, звання молодшого піонера. Що подумають про наш патруль?» Дрог зіщулився. «Ну, це не тільки моя провина», – сказав він. «Так, звісно, я не витримав екзаменів з плавання і виготовлення бомб, але це просто не для мене. Несправедливо вимагати, аби я знав все. Навіть серед піонерів були вузькі фахівці. Будь-хто й не вимагав, аби кожен... «А що ти вмієш робити?» – перебив командир. «Я володію лісовим і гірничим ремеслом», – гаряче випалив Дрок, – «вистежуванням і полюванням». Командир вивчаючи дивився на нього, а тоді повільно мовив. «Слухай, Дрок, а що, якщо тобі нададуть іще один останній шанс отримати перший клас і заробити до того ж відзнаку?»
«Я готовий на все!» – закричав Дрок.
«Добре», – сказав командир. «Як називається наш патруль?»
«Атакуючий Мираж, сер!»
«А хто такий Мираж?»
«Величезний лютий звір», – швидко відповів Дрок. «Колись вони водилися на Елбонаї майже всюди, і наші предки боролися з ними не на життя, а на смерть. Нині мираші вимерли».
«Не зовсім», – заперечив командир. «Один розвідник, досліджуючи ліси в 500 милях на північ звідси, виявив у квадраті з координатами U-233 і Z-482 зграю з трьох миращів. Всі вони самці, і таким чином на них можна полювати. Я хочу, аби ти, Дрок, вистежив їх і підкрався ближче, застосувавши свої знання у лісовому і гірничому ремеслах. Потім, використовуючи лише методи і знаряддя піонерів, ти повинен добути і принести шкуру одного мираша. Ну як, впораєшся?»
«Впевнений, сер!»
«Берись до справи негайно», – велів командир. «Ми закріпимо шкуру до нашого прапора-держака і, безумовно, заслужимо похвалу на зльоті».
«Так, сер!»
Дрог квапливо склав свої речі, наповнив флягу рідиною, запакував тверду їжу і рушив в дорогу. Через кілька хвилин він левітував до квадрату U-23-Z-482. Перед ним стелилася дика романтична місцевість. Порізані скелі, низькорослі дерева, вкриті густими заростями долини і засніжені гірські вершини. Дрог озирнувся із певним побоюванням. Доповідаючи командирові, він трохи прибрехав. Справа у тому, що він не був надто досвідчений як у лісовому і гірничому ремеслах, так і у вистежуванні та полюванні. Правду кажучи, він взагалі в будь-чому не був досвідчений, хіба що любив годинами мрійливо ширяти у хмарах на висоті 5000 футів. А що, якщо йому не вдасться знайти мираша? Що, якщо мираж знайде його першим?
«Ні, цього не може бути», – заспокоїв себе Дрок. «А в найгіршому випадку я завжди встигну жестибілювати. Будь-хто й не дізнається».
Через мить він вловив слабкий запах мираша. А потім на відстані 20 метрів від себе помітив якийсь рух біля дивної скелі, схожої на літеру «Т». Невже все так і трапиться? Просто і гладко. Що ж, прекрасно. Дрог вжив належних заходів маскування і не поспіхом рушив вперед. Сонце пекло нестерпно. Гірська стежка дедалі крутіше повзла вгору. Пакстон змок, незважаючи на теплозахисний комбінезон. Крім того, йому до нудоти набридла роль файного парубка. «Коли ми нарешті звідси полетимо?» – не витримав він. Герера добродушно поплескав його по плечу. «Ти що, не хочеш розбагатіти?» «Ми вже багаті», – заперечив Пакстон. «Ну, не так, щоб вже й надто», – сказав Герера
і на його довгастому, смаглявому, зборозненому зморшками обличчі сяйнула сліпуча посмішка. Підійшов Стелмен, пихкаючи під вагою аналізаторів. Він обережно опустив апаратуру на стежку і сів поруч. «Як щодо перепочинку, джентльмени?» «Чом би й ні?» – відгукнувся Герера. «Часу в нас досхочу!» Він сів і притулився спиною до теподібної скелі. Стелмен розпалив люльку. Герера розщебнув блискавку і витяг з кишені комбінезона сигару. Пакстон якийсь час спостерігав за ними. «Так коли ж ми полетимо з цієї планети?» – запитав він. «Чи ми збираємося оселитися тут навіки?» Герера лише посміхнувся і клацнув запальничкою, розпалюючи сигару. «Мені хто-небудь відповість?» – закричав Пакстон. «Заспокойся. Ти у меншості», – мовив Стелмен. «У цій справі ми беремо участь як три рівноправні партнери». «А гроші мої», – заявив Пакстон. «Певна річ. Тому тебе й взяли. Герера має значний практичний досвід роботи в горах. Я добре напханий теорією. До того ж, права пілота лише в мене. А ти дав гроші». «Але корабель вже ломиться від видобутку. Ломиться!» – заволав Пакстон. «Всі трюми заповнені вщерт. Саме час рушити у якусь цивілізовану місцину і почати витрачати». «У нас з Герерою немає твоїх аристократичних замашок», – з перебільшеним терпінням пояснив Стелмен. «Зате у нас з Герерою є безневинне бажання набити скарбами кожен корабельний закуток. Самородки золота у паливні баки, смарагди в бляшанки з-під борошна, а на палубу – алмазів по коліна. Тут для такої забави найвідповідніше місце. Навколо неймовірне багатство, котре так і проситься, аби його підібрали. Ми хочемо бути бездонно, до відрази багатими, Пакстоне». Проте Пакстон не слухав. Він напружено вп'явся у щось на краю стежки очима. «Це дерево щойно ворухнулося», – стишеним голосом мовив він. Герера вибухнув сміхом. «Ха-ха-ха, чудисько, слід гадати», – презирливо мовив. «Спокійно», – похмуро мовив Стелмен. «Мій хлопчику, я не молодий, вже товстий і легко піддаюсь страху. Невже ти думаєш, що я лишався би тут, якби існувала, бодай, найменша небезпека, га? От, воно знову ворухнулося!» «Три місяці тому ми ретельно обстежили всю цю планету», – нагадав Стелмен, «і не виявили як розумних істот, так і небезпечних тварин або отруйних рослин. Хіба не так? Все, що ми знайшли, це ліси, гори, золото, озера, смарагди, ріки і алмази. Отож, якби тут щось і було, хіба воно би чекало нападу так довго?» «Я вам кажу, я бачив, як це дерево ворухнулося», – наполягав Пакстон. Герера піднявся. «Це дерево?» – запитав він Пакстона. «Так», – кивнув той. «Подивися, воно навіть не схоже на інші. Не такий малюнок кори». Невловимим, завченим рухом Герера вихопив з кобури бластер Марко-2 і тричі вистрілив. Дерево і чагарник за 10 метрів довкола нього спалахнули яскравим полум'ям і розсипалися у порох. «Ну от, вже його нема», – підсумував Герера. «Я чув, як воно скрикнуло, коли ти стріляв». «Ага, але тепер воно вже мертве», – заспокоюючи вимовив Герера. «Як помітиш, що щось ворушиться, відразу ж кажи мені, я стрельну. Ну а тепер давайте зберемо іще трохи смарагдиків, га?» Пакстон і Стелмен підняли свої рюкзаки
і пішли стежкою слідом за Гереррою. «Непересічний дядько, а геш?» – з посмішкою прошепотів Стелмен.
Дрог повільно отямлювався. Вогненна зброя Мираша захопила його зненацька, коли він набув вигляду дерева і був зовсім незахищений. І дотепер він не міг зрозуміти, як це трапилось. Не було ані запаху страху, ні попереднього пирхання, ані рикання, взагалі будь-якого попередження. Мираш напав взагалі зненацька, зі сліпою і безрозсудною люттю, навіть не з'ясувавши, друг перед ним чи ворог. Тільки зараз Дрог почав осягати натуру звіра-супротивника. Він дочекався, поки стукіт копит мирашів затих вдалині, а потім, перемагаючи біль, спробував випручати оптичний рецептор. Не вийшло. На мить його охопила хвиля розпачливої паніки. І якщо ушкоджено центральну нервову систему, то це кінець. Він знову зосередився. Уламок скелі сповз із його тіла, і цього разу спроба завершилася успіхом. Він міг постати з попелу. Дрог швидко здійснив внутрішнє сканування і полегшено зітхнув. Він був на волосину від смерті. Лише інстинктивна квондикація у момент спалаху врятувала йому життя. Дрог задумався над своїми подальшими діями, але виявив, що струс від цієї раптової непередбаченої атаки начисто відбив пам'ять про всі мисливські хитрощі. Навіть більше того, він виявив, що в нього взагалі зникло будь-яке бажання зустрічатися із настільки небезпечними мирашами знову. Припустімо, якщо він повернеться без цієї ідіотської шкури, га? Командирові можна сказати, що всі мираші виявилися самками і таким чином підпадали під охорону закону про полювання. Слово юного розвідника цінувалося високо, тож будь-хто не стане брати його під сумнів, а тим більше перевіряти. Але ні, це неможливо. Як він смів навіть подумати про таке? «Що ж», – похмуро посміхнувся Дрог, – «залишається тільки скласти з себе обов'язки розвідника і покінчити з усіми цими безглуздими заняттями. Табірні багаття, співи, ігри, товариство». «Ніколи!» Твердо вирішив Дрог, опанувавши себе. Він поводиться так, наче має справу з далекоглядним супротивником, але ж мираші – це навіть нерозумні істоти. Будь-яке створіння, позбавлено мацаків чи мацалок, не може мати розвиненого інтелекту. Так говорив незаперечний закон Етліба. У битві між розумом і інстинктивною хитрістю завжди перемагає розум. Це неминуче. Треба лише придумати, яким чином. Дрог знову взяв слід мирашів і пішов за запахом. Яку б старовинну зброю йому використати? Маленьку ядерну бомбу? Навряд чи це може пошкодити шкіру. Раптом він розсміявся. Насправді, все дуже просто. Варто лишень гарненько поворушити мізками. Навіщо вступати у безпосередній контакт з мирашем, якщо це так небезпечно? Настав час вдатися до допомоги розуму і скористатися знанням психології тварин, мистецтвом пастки і принади. Замість того, аби вистежувати мирашів, він попрямує до їхнього лігвища і вже там влаштує пастку. Вони підходили до тимчасового табору, розбитого у печері, коли вже сідало сонце. Кожна скеля, кожен пік кидали різкі і чітко окреслені тіні. На 5 миль нижче в долині лежав червоний
зі срібним відливом корабель. Ранці у них були набиті смарагдами, невеликими, але ідеального кольору. У такий передзахідний час Пакстон мріяв про маленьке містечко Вогая, сатуратор з газованою водою і дівчину зі світлим волоссям. Герера посміхався про себе, уявляючи, як хвацько він розтринькає мільйончик-два, перш ніж всерйоз візьметься за скотарство. А Стелмон формулював основні тези своєї докторської дисертації, присвяченою неземним покладам корисних копалин. Всі вони перебували у приємному, вмиротвореному стані. Пакстон цілком отямився від пережитого струсу і тепер жагуче бажав, аби жахітливе чудовисько все-таки з'явилося, бажано зелене, і аби воно переслідувало чарівну напівроздягнену жінку із світлим волоссям. «От ми й дома», – сказав Стелмен, коли вони підійшли до печери. «Як щодо тушкованої яловичини?» Сьогодні була його черга куховарити. «З цибулею», – зажадав Пакстон. Він ступив у печеру і відразу різко вистрибнув назад. «Що це?» За декілька футів від входу парував невеликий роздбів. Поруч пишнілося 4 великих діаманти і пляшка віскі. «Цікаво», – сказав Стелмен. «Щось мені це не подобається». Пакстон нахилився, аби підібрати діамант, проте Герера відтягнув його. «Це може бути міна пастка». «Дротів не видно», – заперечив Пакстон. Герера втупився у роздбів, діаманти і пляшку віскі. Вигляд у нього був нещасний. «Цій штуці я не вірю навіть на гріш», – заявив він. «Може, тут все-таки є тубільці?» – припустив Стелмен. «Такі, знаєте, боязкі, соромливі. А цей дарунок – знак доброї волі, га?» «Ага», – саркастично сказав Герера. «Спеціально задля нас вони зганяли на землю за плящиною старого космодесантного, так?» «Ну то що ж нам робити?» – запитав Пакстон. «Не лізти куди не треба», – відрубав Герера. «Ану ж, бо, давай назад!» Він відламав від найближчого дерева довгу гіляку і обережно потицяв нею у діаманти. «Ну, бачиш, нічого страшного», – зауважив Пакстон. Довге трав'янисте стебло, на якому стояв Герера, раптом туго оповилося навколо його щиколоток. Грунт під ним заколихався, вималювався акуратний диск футів 15 у діаметрі, і, обриваючи кореневища дернини, він почав здійматися в повітря. Герера спробував зістрибнути, але трава вчепилася у нього тисячами зелених гачків. «Тримайся!» – заволав Пакстон і, кинувшись вперед, вчепився у край злітаючого диска. Диск різко нахилився, завмер на мить і знову став підніматися. Проте Герера вже вихопив ніж і люто краяв траву навколо своїх ніг. Стелмен вийшов із заціпеніння лише тоді, коли побачив ноги Пакстона на рівні очей. Він схопив Пакстона за коліна, знову затримавши підйом диску. Тим часом Герера вирвав із пут одну ногу і перекинув тіло через край диску. Чіпка трава ще якусь мить тримала його за другу ногу, але потім стебла, не витримавши ваги, обірвалися, і Герера полетів вниз головою. Лише в останній момент він увібрав її в плечі і примудрився приземлитися на спину, на лопатки. Пакстон відпустив край диска і звалився на Стелмена. Трав'яний диск, несучи роздбів, віскі і діаманти, продовжував підійматися, аж поки не зник з очей. Сонце сіло. Не промовляючи навіть слова, троє чоловіків увійшли до печери із бластерами напоготів. «Вночі почергово чатуватимемо», – відчеканив Герера.
Пакстон та Стелмен схвально кивнули. «Певно, твоя правда, Пакстоне», – сказав Герера. «Щось ми тут засиділися». «Ага, надто засиділися», – уточнив Пакстон. Герера знизав плечима. «Щойно розвидніє, повертаємося на корабель і стартуємо». «Якщо ми ще зможемо дістатися до корабля», – не витримав Стелмен. Дрог був цілком збентежений. Із завмиранням серця стежив він, як передчасно спрацювала паска, як боровся Мираж за волю, і як він нарешті її здобув. А який це був чудовий Мираж, найбільший із трьох! Тепер він знав, у чому припустився помилки. Від зайвої старанності він переборщив з наживкою. Одних мінералів було би цілком достатньо, тому що, як відомо всім, мирашам властивий підвищений тропізм до мінералів. Та ні ж, йому навіщось знадобилося поліпшити методику піонерів. Йому, бачте, схотілося додати їм ще й харчове стимулювання. Не дивно, що мираші відповіли подвоєною підозрілістю, адже їхні органи чуттів піддалися колосальному перевантаженню. Тепер вони були розлючені, нашорошені і гранично небезпечні. А розлючений мираж – це одне із найжахучіших видовищ у галактиці. Коли 2 місяці Елбонаю піднялися у західній частині небокраю, Дрог відчув себе страшенно самотнім. Він міг бачити багаття, яке мираші розпалили перед входом у печеру, а телепатичним зором розрізняв самих мирашів, які скорчилися всередині. Органи чуттів напружені, зброя напоготові. Невже задля однієї єдиної шкури мираша слід було так ризикувати? Дрог волів би ширяти на висоті 5000 футів, ліпити із хмар фігури і мріяти. Як добре всмоктувати сонячну радіацію, а не поглинати цю паскудну тверду їжу, заповідану предками. Яке пуття від цих ловів, вистежувань, явно ж ніякого. Все це марні навички, яких його народ давним-давно вже позбувся. Був момент, коли Дрог уже майже переконав себе, але відразу у осяянні, з яким приходить правдиве розуміння суті речей, він зрозумів, у чому справа. Дійсно, елбонайцям вже давно стали тісні рамки конкурентної боротьби. Еволюція вивела їх з-під погрози кривавої бійні за місце під сонцем. Але Всесвіт великий, він криє у собі безліч несподіванок. Кому дано передбачити майбутнє? То знає, із якими ще небезпеками доведеться зіштовхнутися расі елбонайців. І чи зможуть вони тоді протистояти загрозі, якщо втратять свій мисливський інстинкт? Ні, заповіді предків непорушні і правильні. Вони не дадуть забути, що миролюбний інтелект надто тендітний для цього непривітного Всесвіту. Залишається добути шкіру мираша або загинути з честю. Найважливіше зараз – це виманити їх із печери. Нарешті до Дрога повернулися мисливські навички. І тоді він швидко і вміло створив вабик для мираша.
«Ви чули?» – запитав Пакстон.
«Ага, начебто якісь звуки», – сказав Стелмен, і всі почали прислухатися. Звук повторився.
«О, на допомогу! Допоможіть!» – кричав голос.
«Це дівчина!» – Пакстон підхопився на ноги. «Це схоже на голос дівчини», – додав свою думку Стелмен.
«Благаю, допоможіть!» – волав дівочий голос. «Я довго не протримаюся! Є тут хто-небудь, допоможіть!» кров шугонула в обличчя Пакстона. Уява відразу намалювала зворушливу картину. Маленька тендітна істота тулиться до потерпілої катастрофу спортивної ракети. Яка ж це нерозсудливість рушати у такі подорожі. З усіх боків на неї насуваються чудовиська, зелені, осклизлі. А далі за ними з'являється він, ватажок чужинців. Огидний, смердючий монстр. Пакстон схопив запасний бластер. «Я виходжу», – холоднокровно заявив він. «Сядь, кретине», – наказав Герера. «Але ж ви чули її, хіба ні?» «Ніякої дівчини тут не може бути», – відрізав Герера. «Що їй робити на такій планеті?» «От саме це я і збираюся з'ясувати», – заявив Пакстон, розмахуючи обома бластерами. «Може, якийсь лайнер зазнав аварії, а може, вона вирішила розважитися і погнала чиюсь ракету. Сісти!» – крикнув Герера. «Він слушно каже». Стелмен спробував урезонити Пакстона. «Навіть якщо дівчина і справді десь там з'явилася, у чому я сумніваюсь, то ми все одно мало чим можемо їй допомогти».
«О, допоможіть! Воно мене зараз наздожене!» –
надривався дівочий голос. «Геть з дороги!» – загрозливим, героїчним, як йому здавалося, басом заявив Пакстон. «Ти дійсно виходиш?» – з недовірою поцікавився Герера. «Хочеш мені перешкодити?»
«Та ні, шквар!»
– Герера махнув в бік виходу. «Ми не можемо дозволити йому піти!» Стелмен хапав ротом повітря.
«Чому? Це його справа?» –
безтурботно мовив Герера. «Не турбуйтеся про мене!» – кинув їм Пакстон. «Я повернуся за 15 хвилин разом із дівчиною!» Він рвучко повернувся на каблуках і попрямував до виходу. Герера подався вперед і розрахованим ударом опустив на голову Пакстона поліно, заготовлене для багаття. Стелмен підхопив обм'якле тіло. Вони поклали Пакстона вглиб печери і продовжили пильнування. Бідуюча дама стогнала і благала про допомогу ще годин 5. Занадто довго навіть для багатосерійної мелодрами. Потім це був змушений визнати і Пакстон. Настав похмурий дощовий світанок. Прислуховуючись до плескоту води, Дрок все ще сидів у своєму укритті на відстані 100 метрів від печери. Оті мираші вийшли щільною групою, тримаючи напоготові зброю. Їхні очі уважно обмацували місцевість. Чому не вдалася спроба з вабиком? Підручник розвідника стверджував, що це найпевніший засіб привернути увагу самця мираша. А може у них зараз нешлюбний сезон? Тим часом зграя мирашів рухалася у напрямку металевого яйцеподібного снаряду. Примітивний просторовий екіпаж, як без зусиль, впізнав Дрок. Зроблено, звісно, грубо, але мираші будуть у ньому в безпеці. Певна річ, він, Дрок, міг парадизувати, зараювати їх і покінчити з усією цією справою, але такий вчинок був би надто негуманним. Древніх албонайців вирізняли насамперед шляхетність та милосердя, і кожен юний розвідник намагався наслідувати їх у цьому. До того ж, парадизування не входило у число справді піонерських методів. Залишалася безграмоція. Це був найстаріший трюк, описаний у книзі, але аби він вдався, слід було підібратися до мирашів якнайближче. Втім, Дрогові вже нічого було втрачати. І, на щастя, погодні умови були якнайсприятливіші. Все почалося з туманного серпанку, що стелився над землею. Але з часом, коли розпливчасте сонце здійнялося над сірим небокраєм, туман піднявся і загус. Виявивши це, Герера з пересердя вилаявся. «Давайте триматися ближче одне до одного. От дідько!» Незабаром вони уже йшли, поклавши ліву руку на плече того, що був попереду. Праві ж руки стискали бластери. Туман навколо ставав все непроникнішим. «Герера?»
«Так.
Ти впевнений, що ми йдемо у вірному напрямку?»
«Звичайно. Я взяв азимут за компасом ще до того, як туман згустився.
А якщо компас вийшов із ладу?»
«Не смій навіть думати про це!»
Вони продовжували рухатися, обережно намацуючи дорогу між скельними уламками.
«По-моєму, я бачу корабель!» – сказав Пакстон.
«Ні, ще рано!» – заперечив Герера. Стелмен, спітнувшись об камінь, впустив бластер, навпомацьки підібрав його і почав нишпорити рукою у пошуках плеча Герери. Нарешті він намацав його і рушив далі. «Здається, ми вже майже дійшли», – сказав Герера.
«Від душі сподіваюсь», – видихнув Пакстон. «Із мене вистачить.
Ти думаєш, та дівчина чекає тебе на кораблі?»
«Слухай, не ятри душу».
«Ну, добре», – сказав Герера.
«Агов, Стелмен, краще, як і раніше, тримайся за моє плече, не варто нам розділятися».
«А я хіба не тримаюся?» – відгукнувся Стелмен.
«Так, не тримаєшся».
«Тримаюся, тобі кажуть».
«Слухай, здається, мені краще знати, тримається хто-небудь за моє плече чи ні».
«Це твоє плече, Пакстон?»
«Ні», – відповів Пакстон.
«Погано», – сказав Стелмен дуже повільно.
«Це зовсім погано».
«Чому?»
«Тому що я, безперечно, тримаюся за чиєсь плече».
«Лягай!» – закричав Герера. «Негайно лягайте обоє! Дайте мені можливість стріляти!»
Але вже було пізно. У повітрі розлився кисло-солодкий аромат. Стелмен і Пакстон вдихнули його і знепритомніли. Герера сліпо рванув вперед, намагаючись затримати подих. Спіткнувся, перелетів через камінь, спробував підвестися на ноги і провалився у чорноту.
Туман раптово зник. На рівнині стояв один лишень дрог. Він тріумфально посміхався. Витягши оброблювальний ніж із довгим вузьким лезом, він нахилився над найближчим мирашем. Космічний корабель летів до землі з такою швидкістю, що під просторовий двигун, здавалося, міг вирватися і полетіти сам до всіх чортів. Згорбившись над пультом керування, Герера нарешті опанував себе і зменшив швидкість. Його обличчя, з якого зазвичай не сходила красива рівна засмага, все ще зберігало попелястий відтінок, а пальці тремтіли над пультом. Зі спального відсіку вийшов Стелмен і втомлено гепнувся у крісло другого пілота.
«Як там Пакстон?» – запитав Герера.
«Я накачав його дроном 3», – відповів Стелмен. «З ним все буде гаразд».
«Файний парубок», – зауважив Герера.
«Я думаю, це просто шок», – сказав Стелмен. «Коли отямиться, я посаджу його перераховувати алмази. Це, наскільки я розумію, буде для нього краще за будь-яку іншу терапію».
Герера посміхнувся. Обличчя почало набувати звичайного кольору.
«Хм, тепер, коли все позаду, мабуть, і мені варто зайнятися трішки алмазною бухгалтерією».
Раптово його подовжене обличчя посерйознішало. «Але все ж таки, Стелмен, хто міг нас врятувати? Ось цього я ніяк не можу зрозуміти».
Зліт розвідників вдався на славу. Патруль 22, ширяючий сокіл, розіграв коротку пантоміму, яка символізувала звільнення Елбонаю. Патруль 31, відважні бізони, вдягся у справжнє піонерське вбрання. А на чолі патруля 19, атакуючий Мираж, рухався Дрог. Тепер уже розвідник першого класу, відзначений особливим знаком відмінності. Він ніс прапор свого патруля. Це висока честь для розвідника. І всі, побачивши Дрога, гучно його вітали. Адже на ратищі гордо розвівалася міцна, відмінно вичинена, будь-чим незрівнянна шкіра дорослого Мираша. Її блискавки, пряжки і циферблати та гудзики весело блищали на сонці. Роберт Шеклі. Полювання. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, що прослухали це оповідання. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і, звичайно ж, розповсюдити його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, декілька коментарів. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до даного відео. І найголовніше, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Вірити у нашу перемогу, а також читати, думати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!